ta söz qala bu günləri bizlərə, bizlər də o söhbəti öyrəşək ki, ən böyük olan adam kimlər olar? İmam Əli bir cümlə dey, Komeylə, dey Komeyl, böyük olan adam o adamdır ki, onun qəlbi də böyük ola, ürəyi böyük ola. Ha, böyük adam ürəyi böyük olar, balaca, təng ürəy olmaz. Peyğəmbərə də Allah buyuruyor, ələm nəşrəh ləkə sədrək, Qurandadır da, qəşəh söz deyil bu, əzlər. Allah Peyğəmbərə deyil, Peyğəmbər, mən qəblədən ki, səni Peyğəmbər eləyəm, əvvəl sənə böyük ürəh vermişəm, böyük qəlb vermişəm, ta sonra səni Peyğəmbər eləmişəm. Hə, babı, çox söhbətdir. Əzlər, bugünləri rəis olan adam, o adam ki, qabaqçıldır, rəisdir idarədə, o rəisin gərək əvvəl budur ki, qəlbi, ürəyi böyük ola, böyük adam ola. Balaca adamın həmişə balaca da ürəyi olar. Gör, böyük sözdür. Allah Peyğəmbərə dey, ələm rəhləkə sədrək, Peyğəmbər, qəbləzən ki, səni Peyğəmbərə məqam verəm, sənə böyük ürəh verişəm. Bu sözü yadımızda saxlayaq, bu verilişə bir ara verək, sonra qayıdaq. Xub, əzlərimiz, dedik, Həzrəti Əmir Əleyhisselam deyir ki, Komeylə əlindən yapışdı, dedi, ən böyük olan adamın böyük də gərək qəlbi olmaq. Allah da Peyğəmbərə dedi, səni Peyğəmbər eləmədim, məcər ondan qabaq sənə böyük ürəh verdim. Böyük ürəh qabı böyük olar. Behtərin ürəh o ürəhdir ki, çoxlu şeyləri öyrənər. Özündə saxlar, bilici olar, ağıllı olar, dana adam olar, bilər nə cür tərpəni, nə cür gəzey, nə cür dolanay, nə cür danışay. Xob, dey Komeyl, indiki bunu bildin, dey adamlar üç qismid, adamlar üç sinfid, adamların üç sinfi, kollən adamlar üç sinfid. Xob. Komeyl, ya biləcəhlidirlər, alim rəbbanidirlər, İmam Əli buyuruyor, fəalimun rəbbani, ya bilicidir, dana adamdır, ürəyi böyük adamdır, böyükdür ürəyi, bir sinif adam bulardı, ya bir sinif adam da tələbədir, gedək öz öyrəşməyə, gedək ürəyin böyükdə, çün Vaxtı gedək danışqaha, yönətiyə, mədrəsiyə, öşək, bu da gedək, yəni nə qayrı? Gedək elm öyrəşə, ürəyin böyüdə. Pəs ya danadır, müəllimdir, ürək böyükdür. Ya tələbədir gedək, ürəyin böyüdə. Bu iki sinif. Sonra üçüncü sinfidən söz açıq, dey Komeyl, heç moğe, bunlardan olma. Ha, o üçüncü kimdir? O üçüncü, nə müəllimdir, nə tələbə. Xo, nə, elə adi adamlarda da bu cür deyazlərim, nədir ki, elə vağən gedək mədrəsiyə danışqaha öyrəşəyirim. Elə adi adamlarda da varımız bir adamlar ki, gedək öyrəşməyə da tələbəliyə zalək. Ya söz verəndir, ya söz alan, bunlar hər ikisi yaxçıdır. Amma bir teyit adam var, nə söz alandır, nə söz verən. Xo, nə söz alandır, nə söz verən. İmam Əli deyib, bu, o adamdır ki, el ha tərəfə əsək, o yana gedək. Yəmin, məkulləri deyib, bu cür bir adamlar ki, yaşayışında Nə söz alandı, nə söz verən. Xob, yel kimin elə hər yer gəli o tərəfə aşey. Dey, bılar bir adamlardır ki, bıların ürəyində nur yoxdur, işıqlıq yoxdur, ürək böyükdür. Bılar dey, adamlandı ki, ürəyin böyüdəmək. Amma dey, Komel, sənə axır sözüm bu olsun. Komel, təlaş elə, ürək böyük adamlardan ol. Ya o tələbədən ol ki, gəlsən, ürəyi böyüdəsən. Niyə? O niyəsin deyim, qutar. Niyə? Deyil, böyük adam həmişə ürək yeri var. Həba gördün əzlərimiz? Böyük adamlar dünyasını sədə İmam Əli buyuray, əyanuhum məfqudə. Bunların bədənləri, cəsədləri, özləri mərdümün içində də olmasa, dünyasında dəsə, bunların yadı ürəklərdə qalar. Həmişə deyərlər, yaxçı adam, Allah rəhmət eləsin. Böyük olan ürək var idi, müəllim idi, tələbə idi. Görəsən, dey, Komel, pəs dünyada üç sinif adam var, onun təlaş elə bir sinifindən ol. O bir sinifi də iki sinifə bənzər elə, ya müəllim ol, ya tələbə. Üçüncü sinifdən olma ki, hər Dalican qaçar, yel ha tərəfə getsə, o tərəfə gedər. Deyib, ol ki, sənin yadın, adın dillərdə olar. An həmişə dillərdə olar. Dünyayı da dəyişsin, mərdim içində də olmasın, həmişə səndən zikxeyər. Deyib, bilardan. Dilaş eləyər. İnşallah, İmam Əlinin bu təkəsini ki, Komeylə demişdi, bilardan olaq. Cələn verilişə qədər, Nəcül Vəlağə bulağından, hamımızı bir olan Allah'a tapşırır.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərini nəfri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. İllər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
متواصلة مترادفة ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Eko Təşkilatının İran baxımından xüsusi mövqeyə malik olduğunu deyibdir. Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Naxçıvandakı korrupsiya əməliyyatları Azərbaycan Respublikası dövlətinin diqqəti ilə icra olunduğunu deyibdir və Rus rəsmisi Moskva və Qərb arasında əlaqələr üz-üzə dayandığını deyibdir. İndi isə daha ətraflı. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO İran İslam Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir və təşkilatda konvergensiya proseslərini inkirmək məqsədə hər hansı imkandan istifadə edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 30-cu il dönümü mərasimindəki çıxışında deyib. Ötən gün Tehranda siyasi araşdırmalar və beynəlxalq mərkəzdə təşkilan sammitdə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan təşkilatın baş katibi və digər rəsmilər iştirak edib. Əmr Abdullahyan deyib, qonşu ölkələr və digər məntəqə və Asiya ölkələri iqtisadi həmkarlığın inkişafı İran İslam Respublikasının diplomatiya aparatının prioritetlərindəndir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan əlavə edib, bu istiqamətdən neçə tərəfli və EKO kimi regional təşkilatlar xüsusi mövqeyə malikdir və onların mövqeyinin gücləndirilməsi və rolu, qarşılıqlı həmkarlığın sürətləndirməsi və asanlaşdırılması İran İslam Respublikasının diqqət mərkəzində olan mövzulardır. Sərhəd Aşırı Səhər kanalının Azəri Brosunun televiziyasından Heydər Əliyevin sənədli filminin anonsu yayılmaqla bu şəbəkəyə qarşı və həmin kanalın YouTube səhifəsinə hücum olaraq kanal bağlanıb. Azəri Səhər kanalının saytı bundan əvvəllərdə Azərbaycan Respublikasında dayandırılmışdı. Səhər kanalının İctimai Əlaqələr Şöbəsinin yaydığı əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev siyanist rejimin himayəsi ilə sosial və dövlət şəbəkələrini İrana qarşı müdaxilə xarakterli çıxışları ilə ərazi bütövlüyü və qonşuluğun əksinə olaraq səfərbər edib. Bu hərəkətə reaksiya olaraq Səhər kanalı Heydər Əliyev adlı sənədli film yaymaq qərarına gəlib. Heydər Əliyevin sənədlərə əsaslanaraq Əliyev və Paşayevlər ailə rejiminin təhrik edici və anti-İran siyasətlərini ifşa edir. Buna görə də Azərbaycan dövləti yayın qarşısını almağa əlindən gələni əsirgəməyib. Azərbaycanın dövlət medialarında və dövlət rəsmilərinin vəsatətindən əlavə şirkətlər və internet istifadəçilərinin səhər kanalının səhifələrini hesabat və report verməkdə təhdid edib. Heydər Əliyev sənədli filmi bazar günü və bazar ertəsi günü 11 və 12 dekabr Azəri səhər kanalından yayımlanacaqdır. Naxçıvandakı əməliyyatlardan Bakı ictimaiyyət arasında reyting qazanmaq istəyir. Dövlət təhlükəsizliyi xidməti tərəfindən Naxçıvanda həyata keçirilən son həbslərlə əlaqədar hökumətə yaxın medialar vaxtaşırı mərkəzi hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatları təqdirə layiq hərəkət hesab edirlər. Keçmiş dövlət katibi Əli Kərimlinin fikrincə, Vasif Talıbov hökumətə yaxın olan şəxs olubdur və onun dəstə üzvlərinin korrupsiya əməlləri isə birbaşa Bakıya bağlı idi. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
DTX tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən son həbslərlə əlaqədar hökumətə yaxın medialar istimait arasında bunu Azərbaycan hökuməti üçün bir uğur hesab edirlər. Halbuki Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov hakim partiyanın idarə heyətinin üzvü və həmin partiyanın Naxçıvanda rəhbəridir və dəfələrlə prezident tərəfindən müxtəlif ordenlərlə təltif edilib. Sual yaranır. Naxçıvanda 30 il Talıbovun hakimiyyət dönəmində həyata keçirilən milyardlarla manat civarında dövlət büdcəsinin mənimsənilməsi Nədən məhz indi üzə çıxır? Nədən Vasif Talıbovun tərəfindən Naxçıvanda yaranan 30 illik repressiyalara Bakı tərəfindən reaksiya verilmirdi? Lakin bir neçə həftədir ki, Naxçıvanda DTX tərəfindən Vasif Talıbovun yaxınları həbs edilir və bunu böyük bir uğur kimi istifadə təqdim edirlər və Talıbovun istifası məsələsi hökumətə yaxın medialar tərəfindən gündəmə daxil edilib və Ali Məclisin sədrinin istifası xəbəri də artıq yayılıb, lakin rəsmi şəkildə ilan olunmayıb. Naxçıvanda baş verən son hadisələr barəsində redaksiyamızla danışan keçmiş dövlət katibi və AXCP sədri Əli Kərimli reallıqları belə şərh edib.
Azərbaycan cəmiyyəti bunları utandırmasaydı, artıq elə az qalmışdılar ki, artıq Naxçıvanın fəth olunmasından, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsindən başlasınlar və İlham Əliyevi şişirtsinlər, onun PR-ını qursunlar, Naxçıvanın dırnaq arasında. Amma alınmadı. Alınmadı, ilk növbədə dediyim səbəblərdən alınmadı. Çünki oradakı korrupsiyanın miqyası insanları şoka saldı. Adamlar başa düşdülər ki, bu miqyaslı korrupsiyanın hansısa şöbə müdürü, idarə rəisi, hətta Naxçıvanın bir naziri öz başı eləyə bilməz. Ya o pullar, ümumiyyətlə, heç o adamların özü üçün toplanmayıb, onlar onu hansısa vəzifəli şəxslər üçün toplayıblar, çox güman ki, Naxçıvan rəhbərliyi üçün, Naxçıvan rəhbərliyi də ola bilsin başdakı rəhbərliyinə göndərmək üçün toplanırlar. Ya da onlar heç olmasa onun 5-10 misli qədər yuxarıya ötürüb ki, o qədər pulu toplayıblar. Kim idi Vasif Talıbov? Sıvanın ən öndə gedən nümayəndələrindən biri, evin ən yaxın qohumlarından biri, vaxtı ilə evində qaldığı Vasif Talıbovu özünə köməkçi götürmüşdü. Köməkçisi olan adam. Buna görə siz indi hamı minnət qoyacaqsınız. Biz mi gətirib Vasif Talıbov fenomenini yaratmışıq? Xalq mı iştirak edib bu prosesdə? Buna görə, birinci buna görə alınmaz.
Ara Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. NATO səbəbindən Rusiya ilə Qərb arasında vəziyyət qarşı-qarşıya dayanmaq səviyyəsinə çatıb və tərəflər bundan sonra bu mühitdə yaşamalıdır. İran agentliyinin yaydığı məlumata əsasən bunu Rusiyanın Rusiya 1 televiziya kanalında Rusiya-Qərb əlaqələrində Qatar hərəkətinin istiqamətləri Moskva Kremlin Putin adlı televiziya proqramındakı çıxışında Kremlin üçü Dmitri Peskov deyibdir. O əlavə edib, bizim hazırda hərəkətimiz yoxdur, lakin bundan əvvəl qarşı-qarşıya dayanmaq mərhələsinə daxil olmuş və artıq bu dayanacaqda dayanmışıq və Rusiya iqtidarlı infrastruktura sahib olmaq üçün təmkinli və güclü olmalıdır, lakin güzəl mühitdə yaşamağa məcburuq. İranın sərbəst güləş komandası Qlobal Kubok yarışlarının final mərhələsində ABŞ-a məğlub olaraq çempion əvəzi vəsiqə qazanır. İranın məlumatına əsasən Tehran vaxtı ilə 3:30-da ABŞ-ın Ayvatında İran-ABŞ sərbəst güləş komandaları final mərhələsində rəqabət aparıb. Nəticə ev sahibliyi edən komandanın 6-4 nəticəsi ilə bitibdir. Ölkəmizi təmsil edən komanda qrup turunda 9-5 və 6-4-də Yaponiya və dünya seçimli komandalar qarşısında finala vəsiqə qazanıb və digər tərəfdən ABŞ qrup mərhələsində 7-3 və 10-0 Monqolistan və Gürcüstan komandalarına qalib gəlib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz 1, Müqəddəs Məşəd 2, Ərdəbil 2, Biləsuvar 5, Astara 7, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 2, Lənkəran 4, Naxçıvan 2, Şuşada 1 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi, miladi 2022, dekabrın 12, hicri qəməri 1444, cəmad ilə əvvəlin 17-si, günəş ili 1401, Azərin 21-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.34 dəqiqədə, axşam azanı isə 17.30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə salam hörmətli və dəyərli radio dinləyicilərim. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayır Aran radiosundan. Dinləyiniz. Yenə də qərbin yadına insan haqları düşdü. İranda baş vermiş ixtişaşlarla bağlı qərb demək olar ki, hər gün bəyanatkar qərb ölkələri və iddia olunur ki, İranda insan haqları pozulur. Bu, ikili yanaşmadır. İranda baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq demək olar ki, bu hadisələr, bu ixtişaşlar başqa ölkələrdə də baş verir və polis ən qəddar şəkildə ixtişaşlarla qarşılaşır və onların qarşısını alır. Amma İranda belə bir vəziyyət olmadığına görə, qərbin belə bir bəyanatlarını gördükdə, biz görürük ki, bu ikili yanaşmanın təzahürüdür dəyərli dinləyicilərimiz. Amma qərb hər zaman belə bir iddialar etmişdir. İnsan haqları məsələsi ilə müstəqil ölkələrə təzyiq göstərmək siyasəti yenə də davam edir və bugün İrana qarşı biz bunun şahidiyik. Az sonra məsələni hörmətli ekspertimizlə araşdıracaq. Bizimlə qalın. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, indi isə bir telefon bağlantımız var. Bakı şəhərli ekspertimiz, jurnalist Mirzağa Məhəmmədə danışmaq istəyir. Mirzağa müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram Şaban bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Söhbətimiz qərbin insan haqları məsələsindən, belə deyək də su istifadəsi haqqında. Onlar yenə də İrana tənziq göstərmək üçün İranda baş verən ixtişaşları müdafiə edirlər və bu ixtişaşlarla bağlı bəyanatlarında bilir. İran insan haqlarını pozur, baskın edir, belə bir iddia var onların bəyanatlarında. Sizcə qərbin bu ikili yanaşmasının səbəbi nədir?
Çox sağ olun, Şaban bəy, dəvətə görə. Şaban, əvvəla onu demək lazımdır ki, ümumiyyətlə bu insan haqları, hüquqların qorunması, söz, mətbuat azadlığı, yəni bunlara yanaşma İran və qərb dünyasında çox vaxt bunlara yanaşma, bu meyarlara yanaşma çox fərqli cəhətlər var burada. Yəni bir şey biz bilməliyik ki, bunu qərb də gözəl bilir ki, İran İslam İmparatorluğundan sonra burada idarə etmə ilahi dəyərlər, İslami dəyərlər üzərində mövcuddur. Buna görə bəzən İran xalqının hüquqlarının pozulmasında İranı günahlandıran qərbin özündə nə qədər insan haqları, insan hüquqları, nə qədər insan haqları pozulur orada. Yəni, heç də bu, onlar bu meyyarlara o qədər hörmətlə yanaşmırlar. Uzağa nəyə üçün gedirik elə? Böyük Britaniyada 2019-cu ildə Fransada baş verən o ixtişaşlar, anarxiya, nə deyim? Yəni, hətta onlar o ixtişaşların da, o aksiyaların da yatırılmasında mən deyərdim ki, 19-cu əsrin o, nə deyim, cəza üsullarından, tədbirlərindən çox, cəza üsullarından daha çox geniş istifadə edirdilər. Bilirdiniz, görürdünüz də.
Bəli.
Qərbi Avropada nə qədər belə
Fransanın özündə, Parisdə
gətirilməsində at belində, atın altına ayağına salmaq keçmişdəyiz 19-cu əsr dövründəki. Yəni, biz bunların hamısının şahidi oluruq. Bunun da səbəbləri var. Yəni, siz bilirsiniz ki, bugün Amerika İslam inqilabından sonra qərbin, ABŞ başda olmalı qərb dövlətlərinin İrana münasibətləri dəyişib və bugün də bilirsiniz ki, məhz İran onlar tərəfindən İran neçə illərdir ki, sanksiyalara məruz qalıb. Əlbəttə ki, bunlar bu cür nə deyə bilərlər? Ancaq bu cür deyə bilərlər. İranın ancaq insan haklarının pozulması hakkında sözsüz ki onlar her defa yalan ifade verirler ve bunu yalan ifadelerle halka çatdırırlar.
Yeni artık belə deyək Mirzəli müəllim, Qərb insan haqları müəssisinin bir zik risağı kimi istifadə edir müsəlman xalqlara qarşı öz hüquqları istiqamətində maraqlarını etmək üçün gəlir bəli. İnsan haqları məsələsini qaldırır, deyir ki, bəli, insan haqları pozulur. Amma biz görürük ki, Avropanın özündə siz də işarə etdiniz, Afrikanın özündə, hətta Amerikanın özündə polis görürsən ki, insanları öldürür qarcasına. Amma onda insan haqları məsələsi yada düşmür.
Bəli, bunu Azərbaycan prezidenti də yadınızdadırsa, Şaban bəy, o 44 günlük müharibədə bir təxminən bir dəfə, iki dəfə verilişdə demişdim müsahibədə. Təxminən 30-a yaxın bir Avropanın qərbin demək olan jurnalistlərinə cavabında dedi də, dedi ki, siz niyə müsəlman dünyasında bir aksiya keçiriləndə, yəni bir günahkar həbs olunanda, yaxud nə olur da indi, o saat ona çox tez reaksiya verirsiniz. Amma sizin öz ölkələrinizdə bizdəkindən də artıq insan hüquqları, insan haqları pozulur, deyir. Uzağa niyə gələ-gələ? 30 il insan hüquqları, haqları pozulması ilə Azərbaycanda baş verdi ki, Ermənistan 30 il oranı əsas saxladı, BMT-nin 4 dənə qətnaməsini bir salifetka kimi attılar qutuya, heç saya salmadılar. Təsəvvür edin, indi mən indi burada qayıdıram, indi İrana da qayıdacaq. Təsəvvür edin, sonra bir dənə erməni əskərinin bu qırdıqanı yanında, güllə deyəndə bütün Avropa Birliği, Avropa Şurası, BMT-nin nümayəndələri Yerevana gəlirlər, oradan da başlıoğlu gəlirlər Bakıya. Adam misal bizə bir şey olanda bir cərfə bölgəsində heç reaksiya vermirlər. Bunu bilirsəm, müəyyən məsələ burasındadır ki, müsəlman dünyasına qarşı onlar həm mövqeyindən yanaşırlar və bir də bilirsiniz mi, yenə deyirəm, onlar İran İslam İnqilabını günə kimi həzm edə bilmirlər. Bunun mənim başlıca səbəbi budur ki, İran İslam Respublikası bilirsiniz ki, həməşə müstəqil siyasət yeridir. Yəni, müstəqil siyasət yeridiyinə görə də bu da qərbə sərf eləmir və onlar həmişə bu demokratiyanı bir əllərində bir şüar edərək sözsüz orada anarxiya yaradırlar. Elə İrandakı bu son vaxtlar bu hadisələri götürəndə açıqdan olur ki, burada qərbin sözü ki, burada emsarlar da burada çox fəal iştirak edirlər.
Bəli.
Və onlar həbs olunmuşlar. Biraz da tonqala çevirmək bəli üçün əllərindən gələni edirlər. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Biz bunları görürük. Yenə dedim ki, İslamı dəyərlərlə ölkənin idarə olunması qərbə sərf eləmir. Çünki İslamı dəyərlərlə sərf olunan, idarə olunan ölkə çox güclü bir ölkəyə çevrilir. Müstəqil öz iqtisadiyyatının inkişafında müstəqil siyasət yeridir. Və bu da ki, sözsüz ki, bu qərb ölkələrdə sərf edər. Onlar yenə də elə bir müstəmləkəçilik siyasəti xəyalında yaşayırlar ki, bəlkə də qaytarırlar.
Aydındır. Mirza müəllim, biz bu ikili yanaşmanı medialarda da görürük. Yəni, qərb mediası bugünləri, yəqin siz də görərsiniz. Hətta çox təəssüflər olsun ki, bəzən Azərbaycanda bir sıra qəzetlər görürsən ki, onlara istinadir və İranla bağlı nəsə uydurmayırlar. Onlar da, yəni, İranda baş verən bu ixtişaşları dinc aksiya adlandırır. Demək olar ki, 24 saat ərzində yazırlar, bəli, İranda belə oldu, xalq ayağa qalq, xalq inqilab, yəni belə bir boş-boş söhbətlər. Onu demək istərdim ki, qərb özü ki, deyir biz media sahəsində dünyada qabağcılıq, media dəyərlərinin üsullarına rəayət edirik. Amma görüş burada da, yəni, masiya aparılır İrana qarşı və hətta İran Press TV kanalını peykdən yayımına mani oldular. İran xalqının səsini dünyaya çatdıran kanalın qarşısını almaq istədilər və aldılar da o peykdən aldılar onlar, imkan vermədilər. Bax, bu iki media sahəsində siz nə deyə bilərsiniz, bu ikili yanaşmaya necə baxırsınız?
Bilirsiniz, bəzən mən sizə bir söz deyim, Şaban bəy. Əgər, məsələn, həqiqəti mən qoydayım da sizə. İran, bilirsiniz mi, artıq 43 ildir də qərbin sanksiyaları altında yaşayır. Amma buna baxmayaraq, yenə də o güclü dövlət olduğunu artıq bütün dünyaya sübut edir. Bilirsiniz mi, hər hansı bir aksiyanı, mitingi, istə
istər elə ABŞ-da qərbdə də, istər elə Azərbaycanda da ona bir siyasi don geydirməyə çalışırlar. Ay, nə bilim, bu, burada soydaşlarımız ayrılmaq istəyirlər, ayrıca dövlət qurmaq istəyirlər.
Məli separatçılığıdır.
Yəni, onu bir siyasi bir don geydirir. Bu, biz bunu görmüşük. Vaxtı ilə bizdə də Azərbaycanda da olub. Qarabağ məsələsi çıxanda ortalığa. Qarabağ yaddan çıxıb artıq hakimiyyət davası olub məsələn. Siyasi don geydirlər. Və burada da qərb dövlətlərin çox böyük rol oynayırlar. Onların qeyri-hökumət təşkilatları, o insan hüquqları deyilən o nə təşkilatlar var, bir neçə də təşkilatlar da onlarda. Çox fəal rol oynayırlar. Dövlət rəhbəri ilə, o bir dövlətin rəhbəri arasında dostluq varsa, onlar çox vaxtı bəzən susmaqdırlar, reaksiya vermirlər. Görəndə ki, hə, bu da o dövlət rəhbəri arasında yoxdur, onlar biraz da daha da çox irəli gedirlər orada. Yəni, o ki, qaldı bizdə, bunlar da bizdəkilər də bəziləri başa düşməkdən bilərək, yəni, müstəqil indi mediyadır bizdə çox vaxtı, onlar bunu biraz da belə siyasi çevirirlər, haradasa bu, əlbəttə ki, hər bir dövlətdə belə bir, bilirsiniz mi, hüquq pozuntuları olur, elə İranda da tutaq müəyyən qədər var, müəyyən indi orada islahatların keçirilməsini daha da vacib hesab edirlər. Amma gəlin görə bu islahatların vacib keçirilməsinin əlbəttə İran arması da bunu daha da çox. Amma bəzən belə bir sual meydana çıxır. Sən sanksiyaya məruz qoyubsan, sən mənim pandemiya dövründə ay qərb dövləti, pandemiya başlananda o dərmanların da, o humanitar yardımların da mənə gətirilməsi, sən icazə verməyəndə, başqa ölkələrə tapşıranda ki, İrana bu humanitar göndərin, sən harada bu insan hüquqlarında insan hüquqlarının müdafiəçisi olacaq oldun? Hə? Nə özün bir hüquq müdafiəçisi kimi çıxış edirsən qərb dövlətləri? Bu məsələ burasındadır. Bunu əlbəttə ki, bizim mediyada başa düşməlidir, buna bir qiymət verməlidir ki, əgər humanitar yardıma imkan vermirsən də İranda o xalq, sadə xalq ondan istifadə eləsin, xəstəliyin qabağını alsan, ona icazə vermirsənsə, sən hansı hüquq müdafiəsi, hansı haqqın tərəfində ola bilərsən? Sən özün müdafiəçi kimi, məsələn, gözə soxursan, özünü göstərirsən.
Aydın, həqiqətən belə gözəl işarə etdiniz. İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edir, dərmanlar vermir. Amma bu işi biz xalqı müdafiə edirik. Sən necə xalqı müdafiə edirsən? O sanksiyalardan əziyyət çəkən xalqdır.
O çəkmək olmaz ya burada. Sən islahat, bəli islahat keçirtmək lazımdır. Amma sən bugün o sanksiyaları aradan qaldırmaq götürməlisən o xalq. Əgər sən o İran xalqı, İranın belə o kasıb, sadə xalqını istəyirsənsə, sən birinci o sanksiyaları götür. Amma çıxayır. Sanksiyaları da götürəndə o özünün o dırnaqarası bir demokratiyasını atır ortalığa ki, bunu sən qəbul eləməlisin, sən qərb dəyərlərini qəbul eləməlisən. Amma bu qərb dəyərlərini İran bunu heç vaxt qəbul edə bilməz. Ola bilər başqa ölkələr müəyyən qəbul edə bilər. Çünki yenə deyirəm burada, burada İslamı dəyərlər üzərində idarə etmə mövcuddur. Və deməzlər ki, sən nədən İslam hökumətisən, sən də bu qərb oturacaqdan məsəl üçün. Bu mümkün deyil. Yəni, bunları başa düşən hər bir kəs, hər bir reklamat, hər bir politolog bunları nəzərə almalıdır. Və ona görə də müəyyən mənada indi bu günləri İranda o olan o hadisələrdir. Bu, heç də İranın hər yerində bu baş vermir. O, böyük ölkədir indi. Orada indi hadisələr baş verib, bir insanın ölümü ilə olan bir hadisədir. Sözsüz ki, İranın öz qanunları. Bəli. Qanunları var, cəza qanunları var. Azərbaycanda da istəyirlər, istəyirlər. Yəni, mənim bu jurnalist kimi xalqın içində olan bir adam kimi. Sözsüz ki, araşdırma aparılacaq, prezentat gedəcək və nəticə də olacaq ki, həmən cinayəti törədən ən ağır cəzaya məhkum olacaq. Da, bugün bunu tutubsa, o bir qapıdan bulmayacaq. Məlum məsələdir ki, İranda belə şeylər heç vaxt deməyəcək.
Aydındım. Həqiqətən belədir. Yəni, sizin də onları yazırlar, siz də deyirsiniz, İran böyük ölkədir. Bəzən görsün ki, vaxt bizim bu öz şəhərimiz Ərdəbil haqqında yazırlar ki, bəli, Ərdəbildə böyük izdihamlar var, nə bilim, böyük aksiyalar keçirilir bu saat. Biz çıxıb pəncərədən baxırıq, görürük ki, heç nə yoxdur. Sadəcə onların üstü yalanlardır ki, mediyalardan yayılır.
Bəli, bəli, bəli. İran böyük ölkədir. Bəli. İran indi İranın hər tərəfində belə bir anarxiya çıxışlar olmaz. Ola bilər bir iki bir-iki qəsəbədə, bir-iki ola bilər məsəl üçün. Bəli, insan da ölür, hadisə də baş verir məsəl üçün. Çox belə. Amma bu heç demək deyil ki, bütün bu İranı duruyor. İranın bir dənə inqilabı olub, o da İslam inqilabı.
Bəli.
O da olub, qutardı getdi. Şah rejimi aradan götürülüb. Amerika bu günləri adı Amerikanı götürəb. Bu günləri şah xəzinəni yığıb aparıb, orada deyək ki, İranın pul xəzinəni saxlayır orada. O pulu qaytarmaq üçün deyir, mən gəlib İranda o pulları mən nəzarətim altında xaldırır. Bu nə deməkdir?
Bilirsiniz
mi, bu qərbin anasından açıq-açığına İrana qarşı təzyiqi bilirsən, çox yersizdir. Artıq biz İrana yaşayırıq. Hər şey göz qabağındadır. Adın nüvə beynəlxalq maqatiyyəni götürək. Nə qədər İran olaraq şərait yaradıb, hamısı gəlirlər orada. Bu demokratiyanın təzahürüdür də. Bu azadlıq söz təzahürüdür. Gəlirlər orada yoxlama aparırlar, gedirlər, həqiqəti qoyurlar. Amma Amerika, Amerika daha da çox irəli gedərək deyir ki, yox, biz onu hər bir obyektlərdə yoxlamalıyıq. Bura insan, bura ölkənin suverenliyin pozulması.
Bəli, bəli, aydındır.
Çox söhbət var.
Sağ olun, Mirzəxan müəllim. Vaxtımız tükənir. Minnətdar sizə verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Sağ olun. Allahın amanında. Bəli, hörmətli dostlarımız, istənilə eşidənlər az öncə hörmətli ekspert. Jurnalist Mirzəxan Məmmədli bizə danışırdı, Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. ABŞ-ın insanları məsələsindən su istifadəsi və o müstəqil dövlətlərə qarşı bir təzyiq risağı kimi istifadə etməsindən söhbət eləyirdik. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncəni bizimlə bölüşdüm. ABŞ hər zaman belə davranmışdır və indi də belədir. Onun siyasət ikili yanaşmadır, maraqları istiqamətində bu məsələlərdən su istifadə edir. Bu, hər bir kəsə aydın olan məsələdir. Dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olsunlar əməkdaşlarımı xəbər qrupundan əsasləndirdilər, günün siyasi cümalını efirə gətirdilər. Çox təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram. İnşallah ki, hər zaman əməkdaşlarımdan da gözəl xəbərlər eşidək, çalışırlar hər gün ən əhəmiyyətli xəbərləri və demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında, İran İslam Respublikasında və dünyada ən əhəmiyyətli xəbərləri efirə gətirsinlər hər gün üç növbətdə. Sağ olsunlar, siz də xoş xəbər olasınız dostlarımız və ümid ki, hər zaman gözəl günləri yaşayasınız. Yaxşılıqlar içəri, demək yaxşılıqlar içərisində ömür sürüb ailənin kənarında gözəllikləri, yaxşılıqları, təbəssümləri və demək olar ki, fəxrləri davam dadasınız. Bu bizim arzumuz, diləyimizdir sizə. İnsan fərq edə bilər özünə. Ailə yaxşı olanda, ailə üzvləri ona hürmət edəndə. Ailənin hürməti atanı, ananı, evladı dirçəldər və bir evlad ata-ananın gözəl əxlaqını və demək olar ki, ata-ananın gözəl rəftarını, özünə qarşı olan məhəbbəti görəndə yaxşı irəli gedir, yaxşı addım götürür, özünü mənimsəyir və həqiqətən əla günləri yaşaya bilir. İnşallah ki, fəxredici anları ailə ilə yanaşı yaşayasınız. Dostlar, bir aramız olsun, bir fasilə alaq qaydaq, təqdimatlarımız davam ediləcək. Thank you. Bəli, davam etdirir Qaran Radiosu. Ailəvi mövzular açdıran Yaşa Həyat verilişi efirə gələcəkdir. 45 dəqiqə müddətində əməkdaşlarım bu verilişdə sizinlə olacaqlar.
Laylay evim eşicim, kızın olsun kurban, hisseler, burnum haşan, hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona düz gelin. Tekli olan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə verilişimizə başlayırıq. Həyat verilişini hörmətli və dəyərli eşidənlər, radiosunun canlı efirində sizinlə iç. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Sürdük sizdə dəyərli dostlarımız Yaşa Həyat verilişidir və biz bu günlər istərdik ki, sağlamlıqdan danışaq dəyərli eşidənlərimiz. Müsumuz MS xəstəlidir. Bizimlə qalsanız MS xəstəliyi haqqında daha ətraflı məlumatı sizə verəcək, həkimlə söhbələşəcək. Bu xəstəlik bir xəstəlidir, yaranır, əlamətləri nədir və necə qarşısını almaq olar. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Mövzula bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. Bizə 00098-910-893-87-18 nömrəmizi, SMS nömrəmizi, bu nömrəyi sadəcə olaraq SMS göndərə bilərsiniz. Suallarınızı varsa verin və onda mən qeyd edeyim, dəyərli eşidənlərimiz sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Aran Radio. Bizim ünvanımızdır Facebook'da, Instagram'da, Twitter'də. Uzayıq biz. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, gedəkdəkimi MS xəstəliyindən söhbət edəcək. Elmi adı bunun tibb adında multiple sklerozdur ki, buna qısa şəkildə, qısa formada MS xəstəliyi deyilir. Son illər ərzində biz bu MS xəstəliyinin adını çox eşitmişik bir sıra insanlardan, hətta gənclərdən, orta yaşlı insanlardan belə eşitmişik ki, xəstələnimlər, MS xəstəliyi tutublar. Daha çox gənclər və orta yaşlı insanlarda müşahidə edilir. Başqa yaşlarda da bu özünü göstərir. MS xəstəliyi, həkimlər deyirlər ki, mərkəzi əsəb sisteminin funksiyası bozulmasıdır. Yəni, mərkəzi əsəb sistemi öz işini yerinə yetirə bilir. Həkimlərin fikrincə, MS xəstəliyi beyin və onurğanın iliyinə birbaşa təsir edir. Baş verir. Bu, əsas bir sualdır. Həkimlərin fikri isə, bədənin immunitet sistemi bədəni qorumaq əvəzinə bədən orqanlarına toxunmalar hücum edir. Bu zaman beyində və ilikdə daha çox özünü göstərir. Beyində və ilikdə əsəb fibrlərdəki onların toxunması yağdan ibarətdir üç sətirləri onlara hücum edir və bu əsəb fibrlərini məhv etməyə çalışır. MS xəstəliyinin bir əlamətləri, simptomları vardır. İlk öncə xəstənin əllərində və digər bədən üzvlərində çeymə müşahidə olunur. Hissiyyatın pozulması, əllərin gizildəməsi və əlamətlər ki, xəstənin belə deyək ki, vəziyyəti ağırlaşdıqdan sonra başqa əlamətlər özünü göstərə bilər dəyərli dostlarımız. Dünya səviyyəsində təxminən 5 milyon MS xəstəliyinə əziyyət çəkirlər. MS xəstəliyinin bir sıra əlamətləri vardır. Həkimlər deyirlər ki, ilk mərhələdə bədən əcib-qərib hisslərdə demək üçünləşir. Sanki elektrik enerjisi ilə insana şok verirlər. Bu şok onurğa sütunundan başlayaraq qıçları ayaqlara doğru hərəkət edə bilər. Ona sizlik ola bilər. Xəstədə yorğunluq müşahidə olunur. Heç bir fəaliyyət göstərmədən xəstə özünü yorğun hiss edir. Bədən üzvlərində qaşınma olur. Şiş və bərkimədə olur. İki mərhələdə yeriyən balans itirilir. Xəstə az qalışı yıxılsın. Hörmətli dostlar, söhbətimiz bizim MS xəstəliyi haqqındadır. Bu xəstəliyin bir sıra əlamətlərinə biz işarə etdik. Ətraflı şəkildə danışmaq istərdik əziz dinləyicilərimiz. Nömrəmizi unutmayın. Bizə siz suallarınızı verə bilərsiniz. Xəstəliklə bağlı bizim bu saat həkimlə canlı telefonumuz olacaqdır. 0098 910 880 77 27 bizim mesaj nömrəmizdir. Seçili dinləyicilərimiz WhatsApp-da bu nömrəyə siz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Amma bizim indi isə söz vermişdik, bir bağlantımız vardı Ərdəbil şəhəri ilə. Mütəxəssis həkimlə cənab doktor Fəttahzadə. Cənab Fəttahzadə, mən sizi salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun doktor, minnətdarıq ki, verilişimizə qoşulmuşsunuz. Söhbətimiz bugünkü verilişimizdə xəstəliyi haqqındaydı. Skleroz, multiple skleroz xəstəliyi. Necə bir xəstəlikdir? Bu haqda bizə məlumat verəsiniz.
Salamlayıram tamam eşidənlərimizə. MS bir hastalıq MS'de o şey ki olur, MS'de beyin şey olur. Biz bir insanın o şey elemanlar ki biri beyin, biri de sınırlardır ki sınırlar ya eserler biz diğeri ki eserler şey kol değil, kışı falan da bunlar bazı olarak ki hareket etsin, o şey olsun. Ama burada o MS'de baş ve iliğin, ilikte ya biz bunlara ispaini deyirler, ilmiş içilde, bilgide bunlar şey taparlar, problem taparlar. Problemler ne menedi? O şey ki bu ittifakçı bunlarda olur. Bizim bedende, insanın vücudunda bir de selüller vardı. Bunlar
hücreler.
Bəli. Bunlar bazen bu eşiten ki bir parazit ya çift ya mikrop ki bir tane vücuda girir. Bunların kabağına çıkırlar, bunları öldürürler, onlar koymurlar bedene şey.
Demek mübarizə aparırlar da bunlar. Mikroplarla aparırlar.
Bazen bunlar şey tuturlar, o beynin ya iliğin sorunların bunları şey yanlış halette
kolay. Yani sahven onların özüne hücum açısınlar.
Onların özlerine, evet. Onların özlerine hamle edirler. Ölen de bunlar faiz olurlar ki bunlar yavaş yavaş bunlar tüm dövresinde bunlar şeylerini bir dövresinde bir tane icazlık yağ takım bir şey vardı, bir madde vardı.
Evet.
Onları beyinden aparlar. Beyinden aparan yerlerde kalıptı. Hangi beynin hangi hizmetine bunlar hamle etse, şey, mübarizə etse, şey olsunlar. O kısmette görürsen o bölgede bir tane problem yerdi. Mesela o kısmet ki hareket kısmetidir. Eğer ora bu ittifak düşse, o başlayacak kolda düşse, hareket biraz problem düşse. Göz sınırlarına çıksa gözü tar olacak.
Ya bulanık görecek.
Şey, bulanık görecek. Hiç şeylerde olsa o tarafta dilden olacak, keyli olacak. Bu şekillerde. Eğer bazen şey olsa giderlenme olacak. Nasıl karışacaktı? Bunlar ben hamısı MS şeylerinden de
alametlerinden.
MS bir tane demek olar ki bir noxuşçuluqdur ki minler bunun alameti vardı.
Qalıq bədənin hansı orqanlarında, hansı hissələrə?
Bütün orqan, beynin orqanlarına həmlə olunsa o orqanların alameti bir şəkildə görsənir.
Doktor indi bəli buyurun mən sonra.
MS daha fazla MS şeylerde olar. Cahil, cavan, genç adamlar.
Genç insanlarda.
O canlarda çok olmaz. Usul MS 50 yaştan aşağı en yüksek seviyede çok da mesela 20-30'da olar. Ve kadınlarda da bir miktar erkeklerde çok derdi. Öyle çok çok der ama bir miktar buralarda da çok derdi. MS'in bir ayrı vardı. Bir ayrı alameti, şeyli ve güzelliği, özelliği ki vardı. O da budur ki hamle olandan sonra, yani birinin bir tarafı ağırlaşandan sonra, o cüzdanı görürsen gelen seyde gelenden sonra gözü bulanmalı. Yani hamleler cüzdanı sonra yine duvara giydir. Ona biz deyirik MS Türkçesi.
Bəli, aydındır. Doktor, indi alamətlər müxtəlifdir. Alamətlərin sayı çox ola bilər. İndi qalıb bədənin hansı orqanlarından. Bir insan hardan bilsin, hardan şübhələnsin ki, xəstələnidir və bunda belə bir xəstəlik müşahidə olunmaqdadır. Hansı bir ilkin alaməti özünü göstərir?
Biz MS hər hastaya, bu məsələn indi bir hasta gəlibdir. Bizə bir ay düşür, məsələn mənə, həkim mənim bir tərəfim biraz ağırlaşıbdır. Biraz qəşək gəlmir, qıçım ağırdır, qolum ağırdır. Biz her hastaya demeli ki senin MS'in var. Hastalıkların MS'in bir de özellikleri vardı. Biri bu özelliklerden budur ki yaşı çok önemlidir. Bu yaşı neyse yaşlı. Eğer ben dedim 50 yaştan yukarı çok az MS olar. Mesela 20-30 bu yaşlarda çok olar.
Orta yaşta mı?
Ben kendisinde. Çok az olar. 10 yaştan aşağı bizim MS beklemirik MS olsun. Yani biz çok şey ki mesela 20'de 30'da bunlar olsun. Kadınlarda dedim çok daha fazla vardı. Ondan sonra bunlardaki bir dedim 2-3. Özellikleri ki cümlesin yine dubara bir müddetten sonra bir başka bir alametle geçsin. Mesela bir seri bir tarafı ağırlaşsın, gelin seri gidelim gelsin ya denge bozukluk olsun. Bu tür alametler zadı olsun. Yani tayınları alametleri fark eder. Zamanlar çok mühimdir. Bir proje zamanında. Üçüncü şeydi bu şeyde bağlında ya biz hastanın maynasında görürüz. Bunu ki görenlerse biz buralara MR'a yapırız. MR'a da o şeyler ki görürüz. Bir de silahı biz buralara plak diyelim. Plakları görenken bunlara marki MS vurulur.
Onu deyirsiniz ki bu MS hastalığı vardı.
Evet, MS hastalığı vardı.
Bəli, aydındır. Doktor, indi siz söhbətlərinizin əvvəlində qeyd etdiniz ki, yəni bu bədənin immunitet sistemi bəzən ilikdə və beyində o yağlı toxunmaya hücuma keçir səhvən. İndi nəcə olur? Bəzi insanlarda bu baş verir, bəzi insanlarda bu baş verir. Bunun genetiklə əlaqəsi vardırmı?
Genetikə bu şəkildə biz deyək ki, genetik əlaqəsi yoxdur. Amma bu görsənibdir. Məsələn, o hastalar ki, o insanlar ki, bunlar bir toxumdan olublar. Məsələn, bir dənə çocuqdur, iki qol deyir ya, ikisi bir toxumdan olublar. Bunlar aynı bir-biridirlər. Bunlarda görsənən ki, MS birində olanda o birisində də çox olur. Yəni, toxum bağlananlar, toxum, bir dənə toxum ikidən olur, onlardan da iki dənə çocuq olur.
Biz öz dediyimizdə əksiz uşaqlarda da? Bəli, əksiz uşaqlarda, bəli.
Əksiz uşaq, aynən. Əksizlərə görsənən ki, əksizlər ki, aynı bir-biridir. Var da MS körü birində çox dərdir, 120 çox dərdir. Bazen də görsənən birinin ki, məsələn, bir hastanın ki, qərdəşində, qız qərdəşində, qardaşında ya partında bunlarda MS vardı. Görsənib ki, bunun özündə MS, birindəki MS qardaşında da çox dəzi. Bunlar hamısı bunu göstərir ki, biraz MS geysi əsas bunda biraz genetik var idi, amma daha fazla deyil. Məsələn, 105 budur, bu şəkildədir. Amma o şəkildə ki, biz deyək ki, birində elə MS oldu, onun çocuqlarla MS olacaqdır, o şəkildə də şahid ehtimalı var, ehtimalı elə 3% falan olsun. MS-in genetik nakışı var, amma genetikdən
o qədər də yox.
Amma çox rolu çox çoxluq var.
Bəli, bəli.
Amma o şey ki vardı, o da budur ki, heç bilinmir illəti nədirdir bazı bu sellular bazı insanlara immunit sistemlərin problemi yaradır, bazında yaradır. Çox şeyi feylən bilgidir bu şəkillərdə. Bu konuda bir çox bilgilərimiz
var. Məlumatlar azdır. Doktor, indi bəzən mən özüm görmüşəm şəxsən bəzi insanlar var ki, MS-in vardı, yol yiyəndə bu adam əsa götürür, çəlinq götürür, qalır ki, yıxılsın, yəni balansını itirir. Bu gərginləşmiş vəziyyətdədir, yoxsa bu əlamət nə vaxt özünü göstərir?
Bizim MS-imiz, neçən o MS-imiz var? Bir MS-imiz vardı ki, bu MS şeydir, digər cüzdənib, duvara qeydəndir. Buna biz relapsing, remitting elmiş ikisidirik. Yəni, cüzdəni
Residivləşir də
demək. Çoxlu hastalarımız bizim bu şəkildədir. 160 hastalar bu cürdürlər. Məsələn, hasta qabaq qıçı key olubdur, qıçı ağırdır, şimdi cürcəni gəlib tarqır, biraz gərəkürüz. Bu əlaqdan çoxdur. Ayrı zamanlarda da bir müşkülü yoxdur. Hayatda problemi yoxdur, gəzir, dolanır, bir şey yox. Amma bir o hastalarımız var. Əvvəl başlandıqdan bir dənə həmlə olur, məsələn, bir tərəfi key olur, bir tərəfi ağırlaşır. O da getdikcə cüzdənmir, getdikcə bətərləşir. Buna deyirik primary progressive MS. Yəni, əvvəldən başlanan, əvvəldən də çox şiddətdə və çox da bətərləşir.
Davam edən bir, bəli.
Qabağa gedən. Bir növarımızdır, ya da görürsən, yaxşı da həmlə vurub, yaxşı da yolanır. 10 ildən sonra, 15 ildən sonra bir sərdə bir həmlə vurur, da bu həmlədən cüzdənmir. Buna da deyirik secondary progressive. Yəni, sonra qabağa gəlir.
Bəli.
Bunlar ifəsində, amma 160 MS-lərimiz elə cürlənən orda eləyəcəkdir. 110-u biraz bətərləşəcəkdir, 103-ü də elə əvvəldən bətər. Yəni, bunu mən toplam bunu deyə bilirəm ki, MS hastalığı 160-da iyidir, gələcək iyidir, elə bir problem yoxdur. Amma 120-30-unda biraz gələcəkdə hastalarda müşküllər olur, o da ki, siz buyurduz, dəngə bozukluq uzadı var da görürsən, filterlə şey olur, yer yəmir. Bunlar 110 hastalarımızda bu cür bir şəkildə var.
Ki, əvvəldən ilə gərgin imiş də demək.
Bəli, gərgin imiş.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor Ətənsadə. Təşəkkür edirəm mən sizə. Biz yenə də sizinlə söhbət edədəyik. Birazdan sonra əməkdaşlar sizə zəngə çalırlar. Bu xəstəlin müalicəsi ilə bağlı bizə ətraflı məlumat verərsiniz. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Allah'ın əmanətidir.